right here on VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Jumatano ya tarehe 12 ya mwezi huu wa tatu kwa mwaka wa 2025. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Nusu saa ambazo tunaangalia masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe, na hasa ukiwa kijana au mwanamke popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Idi Ligongo, siko peke yangu, niko na
Abdul Shakur Abud hapa studio. Idi, leo katika VOA Express mambo yako mengi mengi, siku zinakwenda mbio, mambo yanaleta mabadiliko mengi katika sehemu mbalimbali za dunia. Uchumi unaonekana unaleta wasiwasi, vijana wanaanza kuingia wasiwasi juu ya kazi na ajira. Sasa leo tunasemaje leo?
Naam, leo tunasema kwamba tunataka kuangazia hayo, lakini vile vile kama ilivyo kawaida siku ya Jumatano tunaangalia masuala ya teknolojia. BMJ Muridhi hapa huwa anatupasha yale ya kiteknolojia ambayo yanaendelea katika ulimwengu wetu wa sasa, na kama kawaida tutakuwa na barazani tukiangazia masuala ambayo yanakugusa wewe, namna gani unatumia wasaa wako hasa kusaidia watu wale ambao wanaingiwa na uraibu na vifaa vile vya kielektroniki.
Bila shaka mambo mengi kabisa.
Mimi siku hizi nikiamka asubuhi, kisha kwanza kabisa huwa nakamata simu yangu.
Imekuwa watu wameshakuwa wagonjwa. Ni na, ugonjwa kabisa.
Na nikikamata simu yangu naenda kwenye WhatsApp naangalia, je, kuna yeyote ambaye amenitumia, kuna kitu chochote cha kushtukiza. Alafu hey, baadaye ndo naanza kuangalia habari za hapa na pale.
Imekuwa tabu kweli kweli. Tumekuwa kama nini, mtu anasema watumwa wa vyombo hivi, manake hulali huamki. Lakini VOA Express vile vile tutakuwa na muziki. Ni mambo ambayo tutazungumzia hii leo. Vipi vyombo hivi, wewe unasema wewe binadamu, lakini watoto wadogo miaka miwili inaharibu akili.
Na kwa sababu wewe ni mzee wa busara, kabla ya kuondoka kwenye VOA Express kuna swali nitakuuliza. Kwa hiyo unikumbuke swali ambalo ni
haya. Twende. Sasa tunaanza.
Tunaanza basi kuangazia. Unajua Abdul Shakur, kumekuwa na tatizo la vijana kuwa na ile imani kwamba kwenda nje ya nchi ndio sehemu ambazo zinaweza kufanya maisha yako yawe bora. Na kama unavyojua kuna kampuni mbalimbali huko Afrika Mashariki zimekuwa zikiwatafutia vijana kazi nje ya nchi. Kwa hiyo hilo swala linazidi kuaminika hivyo kwamba ili maisha yako yawe bora basi uende nje ya nchi na pengine mambo yatakuwa mazuri. Lakini wadau mbalimbali ambao wanashughulika na masuala ya vijana wanasema si kweli. Pale katika nchi hizi za Kiafrika kuna fursa bado nyingi sana ambazo hazijatumiwa vyema na vijana. Lakini nimezungumza na mdau wa masuala ya vijana Jafari Kulaga, na nikataka kwanza kumuuliza nini ambacho kinafanya watu kuamini hiyo hali kwamba ili uwe na maisha bora kwa vijana wanaamini lazima uende nje ya nchi. Jafari, hebu tueleze kwa nini hili?
Sisi au wao vijana wanakuta wanachiloa kiwepesi kwa sababu tu wao wanajenga fikra kwamba Ulaya au nchi ya Amerika kuna maisha mazuri, lakini hawaandaliwi. Sasa kama wangeandaliwa, ina maana kule wasingeweza kujisa, na wakiandaliwa, ina maana wanaweza kapewa kitu fulani cha hofu. Lakini huku wao wanachofanya bado kule Amerika bado kuko hivi, ajira ziko hivi. Basi yani ile maneno fulani ya mwanzoni hapa angawa tumeingiza kwenye hiyo safari. Mara nyingi anaanza kwa kipindi cha maisha hapa hata kutengia mitandaoni wakiona mandhari ya miji ya wenzetu huko, na kila mtu alienda Ulaya tunafikiria kwamba anafanya maisha mazuri. Basi mimi anajenga fikra za kwamba mimi nikienda Ulaya, nikienda Amerika maisha yatakuwa mazuri. Hata kama tunasikia kuna watu wanazurika huko wanafanya mambo ya ajabu, wanadhalilika, lakini sisi bado tunasema bana, sisi ngoja tende huko. Yani tumeshajenga ile kwamba Marekani au Ulaya ndio kwenye maisha mazuri kuliko hebu ndio msikia mbali kabisa kusema bora ukazaliwa mbwa Marekani kuliko kuzaliwa binadamu, kitu ambacho
sio kweli kabisa. Umemsikia Jafari anakuambia kuna vijana ambao wanasema bora azaliwe akiwa mbwa hapa Marekani kuliko kwenye sehemu ambazo anaishi. Hiyo ni mtafrani kuliko.
Inasikitisha. Inasikitisha kuona kwamba lazima wanachukua safari hizo ngumu na nini. Wanafikia kiwango hicho kwa nini?
Na nikataka pia vikumuuliza Jafari nini ambacho anaona kwamba inabidi kifanyike ili swala hili litatuliwe.
Yeah.
kwanza mimi nasema kwa upande wa viongozi, unajua viongozi sio mtoto wa Amerika, mtoto wa mataifa mengi ya Afrika au hata hapa Tanzania, vijana ni wengi zaidi kuliko watu wazima. Sasa hawa vijana hawaandalii mazingira ya kujiajiri. Mtu anamaliza chuo ajui afanye kazi gani, anasubiri kuajiriwa wakati ajira zenyewe zimeshakuwa ndogo. Na wale ambao hawajasoma kabisa swala la kilimo ameshajiona kwake ni tatizo, anaona kazi za watu maskini. Kwa unakuta kijana anaamua kuishi mjini tu, kama hapa mjini nilipo hapa unakuta vijana wengi yuko tayari auze hata maji tu, lakini angeenda shambani angelima angepata kipato kikubwa tu. Kwa hiyo serikali iwawezeshe vijana kwa namna zote, kwanza iwasomeshe na iwawezeshe katika mitaji kama ni kulima, kama ni kazi ndogo ndogo za kujitegemea
vitu ili kwa kawaida sisi wengine tunatamani
kwenda Ulaya huko. Haya, umemsikia Jeffrey. Umemsikia kabisa. Kwa hivyo ni serikali na kuwa serikali ambao na sio peke yake hiyo. Mimi nafikiri hata biashara na watu kuwekeza zaidi kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira na hali ya maisha iwe tofauti kabisa.
Ndio hicho ambacho Jeffrey anasisitiza kwamba serikali iweke mazingira mazuri, mazingira rafiki kwa watu ambao wanaweza kutoa hizo fursa za watu kujiajiri. Haya basi, tunapata burudani muziki. Big Fizzo akiwa mshirikiana na Jabs unakwambia humo ndani.
Uskani, nakupeleka machungani,
machungani,
nikupe mbuzi kagoma, kupanda kitandani,
kitandani,
badio, badio, très chaud, mina lingio, lingio, très fort, makelele katu makemea pepo, paka majirani wakatu nunie kesho, ilambishe chumbini
na mambo mambo mazuri kabisa humo ndani. Sijui humo ndani wapi,
humo ndani kuna nini,
kuna nini ya rabbi. Haya, Vio Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, wakati wote tuko tayari kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Sasa Idi, tunaelekea katika sehemu nyingine ya ripoti zetu za Leo Express. Chama cha madaktari wa watoto hapa Marekani wamefanya utafiti na kutambua kwamba usimpe mtoto wako chini ya umri wa miaka miwili vifaa vya simu, tableti, kompyuta, manake kuna athari chungu nzima. Athari wanasema zinatokana hasa na ubongo, manake ndo wakati ubongo wa mtoto unakuwa, na ukimpa pale inadhurika, na kuna mambo mengi ambayo anakosa katika jamii, anakosa kuwa pamoja na wenzake na kadhalika. Kwa hivyo wanashauri jambo kama hilo. Kwa hivyo tuangalie kule Afrika wanasema nini. Tunakwenda moja kwa moja hadi Mombasa Idi. Tatizo hili kubwa sana vile vile. Nazungumza na Winnie Atieno na nikamuuliza wao wanachukulia vipi tatizo hili.
Unapata mtoto ukishamzoesha simu ama tablet akiwa umri wa chini, atakuwa hana uzoefu wa kutoka nje kucheza na wenzake. Huku kwetu huwa tunasema anakuwa mtoto zuzu, yani bwege. Anakuwa very lone child, hajui kutangamana na wenzake. Hata ukimpeleka shule anakuwa mtoto ambaye hawezi kucheza na wenzake. Amezoea tu simu kubonyeza bonyeza.
Sasa unafikiri wazazi wanafahamu hili, wanachukua hatua gani kukabiliana na swala hili?
Wazazi wengi wajua mtoto akilia wampatia kitu acheze nayo atulie. Wazazi wengi wanapenda kufanya hivyo. Lakini mzazi kama mimi, mtoto akilia naamka nacheza naye, tuaimba kama nina muda. kama sina muda nitamwacha acheze na wenzake huko nje, lakini kupatia mtoto chini wa umri wa miaka 10 simu wala tablet siwezi. Sijui ni Uafrika, lakini mimi siwezi.
Lakini inaonesha kwamba sio Afrika peke yake, hata nchi zote za dunia watu wanafanya hivyo. Lakini watoto huwa wanataka, wanalia, wanataka vile chombo, imekuwa kama kitu chao cha kawaida siku hizi. Vipi kufanya wewe umeweza, wengine wanakuwa nashindwa? Nini unashauri?
Sababu ukishaingia kwa nyumba, mzazi au wazazi wa .com, umeingia kwa nyumba, kuna msichana wa kazi wa kukusaidia kazi, wewe umeshinda kwa simu. So mtoto yuwazoea, yuona kama mama yuko kwa simu, babangu yuko kwa simu, na tuko nyumbani. Pia mimi nataka kuwa na simu yangu. Lakini ukimzoesha mtoto kishaingia kwa nyumba, weka simu kando, kaa na mtoto, kuwa na muda na mtoto wako, mjuane, mtoto akujue na wewe umjue. Hapo utamzoesha mtoto asizoee simu. Lakini mtoto akikuona wazoea simu, mtoto ufuata kile mzazi yafanya. Watoto wanapenda kuingia.
Katika ile swala lilosema mtoto wa chini kuingia mitandaoni, unafikiri nini la kufanya? Unafikiri ni wazazi wenyewe, jumuiya au serikali kuweza kuchukua hatamu ya kudhibiti masuala haya?
Mzazi wa kwanza wa mtoto ni mzazi aliyemzaa. Sasa wewe ukidhibiti mtoto kuingia katika mitandao ya kijamii, alafu kuna yale, kuna zile sheria na kanuni ambazo serikali imeweka ya kuzuia wale watu ambao wananyemelea watoto kuwatumia picha za ngono. Lakini mzazi wa kwanza ni mzazi ambaye yuko pale nyumbani kuangalia mtoto wangu. Siku hizi mwanzo kuna apps, unajua mtoto wako huwa yuaingia mitandao gani, yuangalia nini. Ndio advantage ya sasa. Si kama kitambo kulikuwa ungeweza kupata vitu kama hivyo. Siku hizi hata waweza zuia masaa ya mtoto kukaa katika mtandao. Unamwekea wifi alafu unaiweka timing, unaizima. Akishamaliza homework waizima.
Naam, basi unaona ushauri mzuri kabisa huyo Winnie Atieno. Kama kina mama wengine wanaweza kufanya jambo hilo, itaweza kuokoa watoto wengi kabisa. Lakini tatizo kubwa sana katika kuwapa hivi vyombo vya simu, sisi kama ulivyosema pale mwanzoni, sisi wenyewe ukiamka tu kitu cha kwanza unatafuta simu.
Unatafuta simu.
Ukitoka nyumbani unababaika, na miaka iliyopita kule hata ukiwa njiani hata huna habari kama unahitaji simu.
Shughuli inakuwa pevu kule kweli.
Kabisa.
Sasa vile vile kwenye barazani tuliuliza swali hilo hilo, je, unajua madhara wanayopata watoto kwa kutumia simu na tablet? Watu wamejibu kulikuwa, lakini tuanze kwanza na msikilizaji wetu ambaye yuko katika line ya simu. Karibu sana, tuambie uko wapi na changia mada, changia kile ambacho tumeuliza katika swali letu la barazani.
Asante sana kwa majina Mwahis kutoka Kondoa Bahura, Dodoma, Tanzania, wakilisho wa Sakatonga Salam Club. Yes, kusema kweli swala la simu kuachia watoto, madhara yapo ni mengi, maana hapa tulianza kuzungumza moja hadi mwisho tutakesha. Kwanza, wazazi hawapaswi kuachia simu watoto, maana unavyowaachia simu watoto wanavyoperuzi kule, maana kule wanavyoperuzi wanakuta yani mambo ni mengi ajabu ajabu, kama picha za ngono, watu wako utupu. Kwa hiyo na watoto wanakuwa ni rahisi sana kukariri vile vitu vya mle. Mwisho siku wanavikariri vile vitu ambavyo mle mle kwenye simu, wanavileta kwenye jamii. Kwe tuseme ndo hayo katika kwe kuchakua si, tuseme wazazi wasiwaachie simu kuchezea chezea watoto, maana hizi simu zimekuwa zimeshazua mambo mengi, zinataharuki kwa watoto kumitani.
Lakini zaidi ukiangalia watoto wa chini ya miaka 2 unasemaje? Kuna hao wanaweza kuangalia internet na kadhalika, lakini hao ambao hawezi kuangalia lakini wanachezea.
Ya, kwa kuchezea kama kuchezea kiufaswa, kwanza sio sahihi kabisa kumwachia simu mtoto. Haijalishi labda anaperuzi au anachezea kwa namna gani.
Asante sana. Zaidi hapo basi, Idi, kwenye Facebook wanasemaje?
Kwenye
tunashukuru msikilizaji.
Kwenye Facebook hapa tukianza naye Elisha. Asante sana. Asante sana. Basi tukianza naye Elisha Kibeta anasema madhara ni mengi, ikiwemo watoto kupoteza muda wao mwingi mtandaoni badala ya kusoma vitabu, watoto kuzitazama kutazama masuala ambayo yanawadhuru kisaikolojia na mengi maovu yanawezesha tabia za mengine mengi. Mkazi wa Nzega Tabora anasema madhara ambayo wanayapata wengi sana ikiwemo elimu hakuna. Kutoka Lubero Kivu Kaskazini DRC anasema madhara ni mengi sana. Kwanza ni watoto ambao hawaweki muda wa kujifunza mambo ya shuleni, pia wanajifunza mambo ya wakubwa wakiwa bado na umri mdogo, hawana elimu nzuri. Pia adhabu inapungua. Christopher Kuguru yeye anasema kwamba ndio ufugaji wa wazazi kwa watoto, lakini Mwansembo Tembo Musa anaeleza kwamba kinadharia watoto wanatakiwa kuepushwa na haya yote. Tuwashukuru wale wengine ambao umetuandikia kama Kseto Bratha, Epafrasi Henry, bila kumsahau vile vile Muhammad Nkuli, Paul Tumaini, Ismail Sheikh, DJ Shukuru na wengine wengi. Basi hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Waendesha mashtaka wa Bosnia siku ya Jumatatu waliamuru kukamatwa kwa kiongozi wa Serbia wa Bosnia anayeungwa mkono na Russia, Milorad Dodik, na wasaidizi wake kwa kupuuzi wito wa mahakama na hivyo kuibua mzozo unaotishia utulivu wa nchi hiyo ya Balkan. Uamuzi huo ulichukuliwa wiki mbili baada ya kesi tofauti ambapo Dodik alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kukaidi maamuzi ya mjumbe wa kimataifa wa amani. Msemaji kutoka shirika la usalama la serikali SIPA amesema.
Singapore na Vietnam leo Jumatano zimekubali kuimarisha ushirikiano kati ya nyanja za chini. Fedha na nishati, na hivyo kuashiria kuboreshwa kwa uhusiano wao, hali ambayo inaelezwa itafikia kiwango cha juu zaidi kwa Vietnam wakati wa ziara ya mkuu wake wa chama cha kikomunisti Tu Lam. Singapore pia ni taifa la tatu la Asia kusini mashariki baada ya Malaysia na Indonesia ambazo Vietnam imeanzisha uhusiano mkubwa wa kimkakati. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa kufuatia uboreshaji huo, Lam na waziri mkuu wa Singapore Lawrence Wong walishuhudia kubadilishana mikataba hiyo.
Mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la G7 la mataifa yanayoongoza kiviwanda duniani wanatarajiwa kukutana kwa siku kadhaa kwa mazungumzo mjini Quebec, Canada, ikiwa ni pamoja na mikutano inaangazia uungaji mkono kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia wa miaka mitatu. Mazungumzo hayo yanafuatia uamuzi wa Marekani wa kurejesha ushirikiano wa kijasusi na msaada wa usalama kwa Ukraine baada ya maafisa wakuu kutoka nchi hizo mbili kukutana mjini Jeddah, Saudi Arabia hapo jana.
Maafisa wa Ukraine walisema siku ya Jumatano kwamba shambulizi la kombora la Russia lilipiga mji wa bandari wa kusini wa Odessa usiku wa kuamkia leo na kuua wasiria wanne na kujeruhi watu wengine kadhaa. Oleksiy Kuleba, makamu waziri mkuu anayehusika na ujenzi mpya, alisema kwenye Telegram kwamba kombora hilo lilipiga meli ya mizigo iliyokuwa imebeba ngano iliyokuwa ikisafiri kwenda Algeria. Shambulizi jingine la kombora lilipiga Kiryvyi, mji alikozaliwa Rais Volodymyr Zelensky, katika mkoa wa Dnipropetrovsk na kuua watu angalau mmoja na kujeruhi wengine tisa, kulingana na gavana wa eneo hilo.
Yeah.
Haya basi, tunazidi kusonga mbele hivyo na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika mambo ya teknolojia, ambapo simu teknolojia ya simu na vifaa vingine vya mawasiliano inatarajiwa kuchangia dola za Marekani trilioni 11, Abdul Shakur, kwa uchumi wa dunia ifikapo mwaka 2030. Umesikia shughuli hiyo?
Hiyo shughuli kubwa kwa kweli hiyo.
Na hii ni kulingana na ripoti mpya ambayo imetolewa na chama cha GSMA ambacho kinafadhili maonyesho ya kimataifa ya kila mwaka ya vifaa na teknolojia. Basi BMJ, karibu sana kutueleza kile ambacho kipo kutoka katika hiyo ripoti ya shirika la habari la Associated Press. Karibu.
Kulingana na ripoti hiyo, teknolojia za simu pamoja na vifaa vingine vinavyowiana zilichangia 5.8% ya pato la taifa la dunia GDP mwaka jana. Wachambuzi wa masuala ya teknolojia na biashara wanasema kuna uwezekano mkubwa kwamba kiasi hicho kitaongezeka kadri watu zaidi wanavyounganishwa na mtandao, huku mfumo wa 5G ukizidi kupata umaarufu, wakati nayo teknolojia ya akili mnemba ikiongeza ufanisi na tija. Matt Granred ni mkurugenzi mkuu wa GSMA.
We're talking 6.5 trillion.
Tunazungumzia trilioni 6.5, na hiyo itakuwa hadi takriban dola trilioni 11 ifikapo mwaka 2030. Kwa hivyo faida za teknolojia ya simu ni kubwa, na zinawezesha viwanda vingine vingi kupata pesa zaidi na kuwa na ufanisi zaidi wa kuhudumia wateja wao kwa njia bora.
Serve their customers in a better way.
Takriban watu bilioni 4.7 walikuwa wakitumia mtandao wa simu kufikia mwishoni mwa mwaka 2024, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka na kufikia bilioni 5.5 katika miaka michache ijayo. Huduma ya 5G ilifikia zaidi ya watu bilioni 2, huku teknolojia ya simu ikitarajiwa kupata umaarufu zaidi kufikia mwaka wa 2028. Mfumo wa 5G unatarajiwa kuongeza kasi na kuwezesha mabadiliko makubwa katika huduma za rununu. Lakini kadri dunia inavyozidi kuunganishwa, viongozi wa teknolojia wanatahadharisha kwamba kanuni kali kama vile sheria za kuhifadhi data barani Ulaya zinakwamisha uwezo wa sekta hiyo.
We need to have a level playing field.
Tunahitaji kuwa na nafasi sawa katika biashara hii. Na nimekuwa katika sekta hii kwa karibu miaka 40. Na tumekuwa tukizungumza kuhusu umuhimu wa kuwa na nafasi sawa kwa angalau miaka 20 iliyopita. Ni usawa. Na tunakubali kushindana na teknolojia zingine na viwanda vingine, lakini lazima iwe kwa sheria sawa. Leo haiko sawa. Hilo linahitaji kubadilika haraka, na hilo linahusu dunia nzima.
Akili mnemba inaboresha mawasiliano kwa kugundua hitilafu za mtandao, kutambua ulaghai na kuboresha huduma kwa wateja kupitia utambuzi wa sauti. Jeff Bleber ni mkurugenzi mtendaji na mchambuzi wa kampuni ya CCS Insight.
There is a huge amount of optimism. Kuna kiwango kikubwa cha matumaini, lakini pia inategemea unakaa wapi kwenye mfumo mzima wa biashara hii. Na hatuwezi kupuuza ukweli kwamba joto la biashara duniani limebadilika kabisa, na kuna kiwango cha kutokuwa na uhakika kuhusu hilo.
Maonyesho ya MWC Mobile World Congress yalianza kama teknolojia ya simu, lakini sasa yanajumuisha aina mbalimbali za teknolojia. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Naam, umesikia mambo haya.
Mambo yao. BMJ Muridhi ametushushia vitu vikali kweli kweli.
Na katika Express sasa tunaleta bila shaka muziki.
Alaso. Sanyu Sanyu.
Sanyu Sanyu, hii lazima ni Nigeria. Hebu tusikilize.
Pikirao na kuwa moyo sote kutaimina na yeye utukide mvuje
Nam nisema Nigeria lakini kumbe nimekosea.
Hii ngoma ni Uganda, Sanyu Sanyu. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express, na tunazidi kusonga mbele. Kwa haraka haraka tuangalie yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Unajua wale wanaanga wawili ambao walikuwa wamekwenda kwenye kituo cha anga za juu cha kimataifa.
Naam.
Sasa hivi unaambiwa habari ni kwamba wanaanza kujipanga kurejea duniani. Walienda kule na chombo kilichotengenezwa na kampuni ya Boeing. Kikawa na itilafu, wakaona kwamba si vyema warudi nacho. Kwa hiyo wakabaki kule kwa miezi sita ijayo. Kwa hiyo wamekaa zaidi ya miezi sita. Sasa hivi wanatarajia kurejea kwa chombo cha SpaceX, kampuni ya Elon Musk. Basi ni moja kati ya habari ambayo inavuma kulikweli kwa watu ambao wanapenda kufuatilia mambo ya anga.
Na swala jingine, unajua kwamba soko la hisa hapa Marekani limeshuka sana, hali ya uchumi imekuwa ngumu sana kutokana na mvutano wa biashara. Kwa hivyo imevuma sana swala hilo, namna gani biashara itakuwa katika miaka inayokuja. Kwa hivyo ni swala kubwa sana ambalo linatia wasiwasi.
Katika michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, Champions League, imeendelea. Timu ya Liverpool katika hali ambayo watu hawakutarajia imeondoshwa. Maanake mchezo wa kwanza ulichezwa kule jijini Paris, walifanikiwa kushinda goli moja kwa ubuyu dhidi ya wenyeji Paris Saint-Germain. Sasa Paris nao wamesafiri kwenda moja kwa moja mpaka Liverpool hapo jana, na wakafanikiwa kufunga goli moja katika muda wa kawaida, nyongeza zikawekwa pale. Liverpool wakashindwa kurejesha, wakaenda katika hatua ya matuta. Liverpool wakaondoka wakiwa nyumbani Anfield, na makelele yote jana ilikuwa kimya kabisa. Leo kipute kikubwa kinaendelea kati ya mahasimu wawili wa jiji la Madrid kule nchini Uhispania. Real Madrid wanakipiga na timu ya Atletico. Mchezo wa kwanza Real waliondoka na kifua mbele kwa kushinda goli mbili kwa moja. Sasa tujue leo meza inapinduliwa au vipi? Wapenda michezo na amini utakuwa wamesubiri kabisa.
Na vile vile tulikuwa na swali la leo, lakini naona muda hauturuhusu. Je, unauguswa vipi bado na athari za COVID? Mmoja huyu educator anasema hali huko Kongo ni mbaya, kuna krizi moja mbaya sana.
Huyu Cyrus Kosikia anasema akiwa Kenya, kweli hali imekuwa mbaya kiuchumi na mambo yamekuwa ni magumu.
Alex Limo wa Kahama anakuambia mimi mhanga wa COVID-19, toka wakati huo mpaka leo nimepoteza hali yote ya biashara, kazi zimepotea, kisaikolojia pia nimeathirika.
Haya, tushukuru kwa wale wote ambao umetuandikia ujumbe huo kutoka hapa VOA Express. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Abdul Shakur Abud. Shukrani kwa kuwa nasi, na alasiri ama jioni njema popote pale ulipo.